Europa Liberă în direct. La microfon
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafin.
Statele Unite au preluat controlul la două sectoare administrate de Polonia în Irak.
La București, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu afirmă nu există o cerere oficială pentru suplimentarea trupelor din Irak.
Premierul Ungariei Peter Medie și nu este de acord cu divizarea comunității maghiare din România.
După 5 luni de pauză s-au reluat astăzi negocierile în format pentagonal pentru soluționarea crizei transnistrene.
Va fi noua Uniune Europeană mai pro-americană.
Și miniștrii externe ai Uniunii Europene discută situația Ciprului după referendumul de la acest sfârșit de săptămână. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre titlurile emisiunii noastre de astăzi, dar mai întâi un scurt buletin de știri, Lucian.
Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că alianța va accepta un rol sporit în Irak dacă vor fi îndeplinite o serie de condiții. Aflat în vizită în Norvegia, Scheffer a afirmat că NATO ar putea intra în discuție în legătură cu Irakul dacă, după 30 iunie, puterea la Bagdad va fi preluată de un guvern irachian suveran și legitim, iar acest guvern va solicita alianței ajutorul pe baza unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate ONU, o rezoluție care să confere legitimitate și un mandat specific unei forțe de stabilizare. Actualmente, Alianța Nord-Atlantică sprijină logistic divizia condusă de polonezi în Irak. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru a oferi asistență sporită părții de nord a insulei Cipru. După ce și-a exprimat regretul că ciprioții greci au respins planul ONU de reunificare a Ciprului, Verheugen a declarat că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a evita izolarea turcilor ciprioți, care la referendumul de sâmbătă trecută s-au pronunțat în favoarea planului Națiunilor Unite. În viziunea Comisiei Europene trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ușura contactele între oameni. Nu trebuie să creăm un sistem care să complice trecerea graniței și în niciun fel nu trebuie să permitem o situație în care ciprioții turci să fie pedepsiți de faptul că nu s-a ajuns la o înțelegere, a declarat Günther Verheugen. Miniștrii externe ai Uniunii Europene au purtat la Luxemburg convorbiri care s-au concentrat pe negocierile legate de adoptarea Constituției Europene. Irlanda, actualul președinte al Uniunii, încearcă să convingă statele membre și pe cele care vor intra în Uniune la 1 mai să ajungă la un acord asupra acestui subiect până la summitul Uniunii Europene de la mijlocul lunii iunie. Miniștrii externe au discutat de asemenea despre respingerea de către ciprioții greci și a planului ONU de reunificare a insulei Cipru. Votul negativ al ciprioților greci în referendumul de la sfârșitul săptămânii trecute va face ca doar partea greacă a Ciprului să fie admisă în Uniunea Europeană. Israelienii celebrează astăzi 56 de ani de la crearea statului Israel. Cu această ocazie au fost luate măsuri sporite de securitate. Până acum nu au fost înregistrate violențe, dar în cursul nopții trecute, un grănicer a fost ucis și alți doi răniți într-un atac în sudul Cisjordaniei. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene a declarat înainte de reuniunea miniștrilor de externe comunitate a Luxemburg că Uniunea continuă eforturile pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu. În altă ordine de idei, mai mulți membri ai cabinetului israelian s-au delimitat de amenințările formulate de premierul Ariel Sharon la adresa liderului palestinian Yasser Arafat, declarând că Israelul nu plănuiește să-l ucidă pe Arafat. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Parlamentului să reducă limitările impuse de controversatul proiect de lege referitor la adunările publice. Potrivit serviciului de presă al Kremlinului, Putin a declarat că interdicțiile trebuie să se refere doar la demonstrațiile organizate în fața rezidențelor prezidențiale, în fața tribunalelor, închisorilor, lângă instalații cu grad înalt de periculozitate sau în apropiere de granițe. Putin declarase cu altă ocazie că Rusia nu are nevoie de impunerea unor limite, citez, nesănătoase acțiunilor de protest.
Ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu a declarat în cursul zilei că nu există până acum nicio cerere oficială din partea Statelor Unite pentru suplimentarea trupelor românești din Irak, dar România își va menține militarii în zonă, în actuala formulă, până la sfârșitul anului. Pașcu a spus, citat de agenția Mediafax, că bugetul apărării prevede participarea militarilor români în Irak până la sfârșitul anului și, în funcție de deciziile politice ce vor fi luate la momentul respectiv, se va continua sau nu misiunea din Irak. Tot astăzi, premierul Adrian Năstase a afirmat în cadrul unui seminar privind Organizația Națiunilor Unite că ONU ar trebui să aibă un rol mai mare în Irak după depășirea etapei militare.
Polonia a anunțat că va preda controlul asupra două sectoare din Irak forțelor americane după plecarea trupelor spaniole din cadrul forței internaționale. Polonia a avut controlul asupra 5 zone din Irak, potrivit canalului de televiziune polonez TVN24. Contingentul internațional condus de Polonia se va micșora de la 10.000 de militari la 6.500 după plecarea spaniolilor și a militarilor din Honduras și din Republica Dominicană.
În cursul zilei, între trupele americane din apropiere de Fallujah și militanții musulmani suniți, au avut loc ciocniri violente. Forțele americane au cerut insurgenților la sfârșitul săptămânii trecute să predea armamentul greu. Acest lucru nu s-a întâmplat însă și reprezentanții pușcașilor marine americane au amenințat cu declanșarea unei ofensive asupra orașului. Un militar american și 8 insurgenți irachieni au fost omorâți și 4 militari americani au fost răniți.
Să mai adăugăm că ministrul ceh al apărării a declarat la București că Cehia nu ia în considerare în niciun fel suplimentarea militarilor din Irak. La Tbilisi însă, autoritățile georgiene au anunțat că efectivele trimise în Irak vor crește de la 150 la 550.
Iar la Arad, premierul Ungariei, Peter Megyesi, a declarat la o conferință de presă că nu este de acord cu ceea ce el a numit divizarea comunității maghiare și apariția unor noi forțe politice. Peter Megyesi consideră că UDMR-ul reprezintă, cităm, foarte bine interesele maghiarilor din România și că nu ar fi necesare alte forțe politice care să reprezinte interesele comunității maghiare.
La inaugurarea Parcului Reconcilierii Română-Maghiară de la Arad au participat ieri în jur de 7.000 de persoane. Premierul de la Budapesta, care a dezvăluit Statuia Libertății, a declarat în discursul său, cităm, statuia reprezintă mai mult și altceva decât inițial, nu vorbește doar de trecut, simbolistica ei s-a schimbat. Știm, a continuat Peter Megyesi, citat de agenția Mediafax, demnitatea națională atât pentru român cât și pentru maghiari este o chestiune sentimentală. Dacă maghiari din Transilvania se simt ca acasă, liberi, atunci și România va fi mai liberă.
În opinia lui Jonathan Schiele, șeful delegației Comisiei Europene la București, momentul de ieri de la Arad a fost un act politic simbolic, un proces matur de reconciliere.
Să consemnăm însă și faptul că discursurile invitaților au fost huduite de unii dintre participanți și grupul care purta steagul românești avea și o pancartă pe care se putea citi stafia celor 13 generali vândută UDMR preț 40.000 de suflete de români.
Pe de altă parte, astăzi, deputatul UDMR Ervin Sechei a propus Parlamentului o modificare la legea partidelor politice, astfel încât un cetățean român să nu poată face parte din două sau mai multe organizații ale aceleiași minorități naționale care participă în alegeri cu candidați. Proiectul deputatului UDMR urmează să fie analizat în Senat și apoi în Camera Deputaților. Despre relațiile din cadrul UDMR și între UDMR și PSD, relatează Sabina Fati.
Reamblafarea Statuii Libertății în centrul Aradului s-a făcut după 8 ani de negocieri între guvernele român și ungar, dar mai ales după înțelegerile dintre UDMR și PSD. Expunerea grupului statuar cu cei 13 generali pașoptiști stă sub semnul reconcilierii româno-maghiare, declară liderii Uniunii și oficialii cabinetului Năstase. Lansată înaintea alegerilor locale, această reconciliere este mai degrabă propagandă electorală atât pentru arădeni cât și pentru electoratul maghiar maleabil, care nu are apetență pentru gruparea radicală girată de episcopul Tăcheș. Primarul PSD al Aradului, Dorel Popa, a câștigat la scrutinul de acum 4 ani cu voturile populației maghiare din oraș, căreia i-a promis reamplasarea Statuii Libertății, construite la sfârșitul secolului al XIX-lea și dată jos de premierul liberal Brăteanu în 1920. Nu toți pesediștii au fost de acord cu așa numita reconciliere. Naționaliștii din PSD s-au opus acestui proiect prin discursuri parlamentare și chiar prin acțiuni concrete dirijate de prefectul Aradului. Nici naționaliștii UDMR-ului nu au văzut cu ochi buni așezarea Statuii Libertății față în față cu un arc de triumf pe care să troneze Avram Iancu. Cert este că prin această mișcare, cabinetul Năstase ar vrea să arate că PSD-ul a lăsat deoparte discursul și practicile de tip naționalist. De fapt, reconcilierea este doar o tactică electorală prin care, de pildă, a convins UDMR-ul să nu aibă candidat propriu la Cluj. La rândul său, Uniunea va trebui să-și convingă electoratul că punerea în circuit a Statuii Libertății de la Arad este un gest simbolic elocvent pe care l-a făcut PSD-ul. Este astfel posibil ca UDMR să le ceară maghiarilor din Cluj să voteze candidatul PSD, Vasile Soporan. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În comentariul său de astăzi, intitulat Sacul și Petecul, Neculai Constantin Munteanu se oprește și el la o modificare a legii electorale, și anume la penalizarea migrației politice. Vă reamintim că opiniile exprimate de la microfonul postului nostru de radio nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Dacă românii și-au dorit să-i vadă umil pe puternicii zile, acum au parte de un regal. personaje politic și deprinderi ce păreau întipărite pe creierul mic al echipei Năstase au fost extirpate în operațiuni de răsunet. Ministra Justiției a fost sacrificată pe altarul integrării. Adopțiile internaționale făcute pe furiș au fost sistate. Guvernul se luptă din greu cu morile corupției. Un război e drept încă fără victime. Cireașa de pe tortul electoral a fost pusă zilele trecute când guvernul a aprobat un dita mai proiectul de lege referitor la migrația politică. Nu există PSD-ist să nu se laude că partidul lui a cerut tot timpul să se pună capăt migrației politice. PSD a intrat flămând în mandatul actual. După 4 ani de post negru, camarazilor Năstase au venit la putere cu o poftă de bani și de cadre care se făcea simțită încă din discursul de investitură. Au început prin pedeserizarea forțată care a desfigurat sectorul public. Apoi au trecut la profanarea urnelor, mânând cu turma primare, consiliere și parlamentare opoziției către PSD. În zadar, politicienii opoziției au cerut modificarea legilor pentru a pedepsi turismul politic. Abia acum PSD își permite să fie magnanim și, culmea, democrat. A înghițit destul, a sosit timpul să digere în liniște. Perspectiva de a avea încă 4 ani o majoritate covârșitoare, de data asta legitimă, este reală. Iar proiectul legii se susține că politicianul care își va părăsi partidul va fi mazilit și din partid și din funcție. Așa că, aviz amatorilor, politicianul va fi de acum încolo legat cu lanțurile de glia de partid și de stat. Că migrația politică e un lucru rău nu se îndoiește nimeni. În România par să nu mai conteze alegerile locale și generale, ci alegerile succesive făcute de politicieni. Ei își aleg electoratul, nu electoratul îi alege pe ei. Nu alegerile contează, ci perioada dintre ele. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de la München de Nicolae Constantin Munteanu. Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
La primarea mare cu toate, ce zi noi strigă de noi, comunii noi strigă de noi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
26 aprilie 1984, ziarul Scânteia, rubrica Oamenii muncii, constructori și cronicari de istorie nouă, scrisori de la cititorii Scântei. Din scrisoarea trimisă de Vasile Grădinaru, primarul comunei Cogealac, județul Constanța. În iulie 1982, în județul Constanța, am avut un oaspete deosebit, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. A vizitat 2 cooperative agricole de producție din cele 4 din comuna noastră, Cogealac. Parcă îl văd ca acum pe secretarul general al partidului. Elicopterul a aterizat chiar la răscrucea celor 2 unități agricole. A văzut cultura de fasole și a apreciat faptul că realizasem 1670 de kg la hectar față de 1300 cât obținusem cu un an înainte. Apoi a vizitat lanul de grâu și a spus: aveți o producție bună, dar să nu se piardă niciun bob. Un an mai târziu, ținând seama de această indicație îndemn, am reușit să obținem peste 4.000 de kg la hectar grâu, circa 5.300 kg orz, iar la CAP Tari Verde, 6.380 kg grâu la hectar, prilej cu care președintele statului nostru l-a felicitat pe inginerul șef Gheorghe Epo. Așa că îl informăm pe președintele țării că la noi, la Cogealac, boabele nu s-au pierdut, ci au sporit, că tot ce ne-a spus atunci, în 1982, a fost respectat în tocmai, a fost transpus în fapte. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18:14 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Lucian Ștefănescu și Oana Serafim.
Recent, postul nostru de radio a fost vizitat de către Herman Pirchner, președintele Consiliului pentru Politică Externă Americană. Cu această ocazie, domnia sa a avut amabilitatea să acorde un interviu Departamentului România-Moldova al Europei Libere. L-am întrebat pentru început dacă Alianța Nord-Atlantică extinsă e o alianță strict militară sau una politică a democrațiilor stabile. Ce probleme ridică pentru NATO această lărgire, această nouă lărgire? Și l-am rugat pe domnul Herman Pirchner să caracterizeze noua alianță. Este o alianță deopotrivă economică și politică. Războiul rece s-a încheiat, NATO nu se mai confruntă cu Uniunea Sovietică, ci cu amenințări noi, între care cea mai importantă este terorismul. Deci alianța va avea și o componentă militară care nu va dispărea curând. Ce va aduce mutarea bazelor NATO din vestul Europei în țările din centrul și estul continentului, precum România? Eventuala mutare a bazelor din Europa Occidentală în Europa Centrală va avea mai multe ramificații, va implica reducerea costurilor pentru Statele Unite, va fi un semn al unui parteneriat deplin pentru noi membri, pe ale căror teritorii va exista o prezență fizică a NATO și un indiciu că ele aparțin și participă la deciziile militare și politice. Military and political decisions. România și Republica Moldova ajută Statele Unite în Irak. Ar putea face această participare a lor la coaliția din Irak ca Washingtonul să închidă ochii la unele probleme pe care aceste țări le au pe plan intern, cum ar fi corupția omniprezentă, foarte puținele reforme spre o economie de piață sau limitarea libertății presei.
Or strategic cooperation in Iraq and other places in the world is very valued by the United States.
Cooperarea strategică în Irak și în alte părți ale lumii este foarte apreciată de către Statele Unite, iar guvernele care colaborează cu America în acest sens sunt privite într-o lumină foarte favorabilă la Washington. Asta nu înseamnă că celelalte probleme dispar, problemele legate de drepturile omului sau altele asemenea. În ce privește România și Republica Moldova, știu că asta e o temă privită cu din ce în ce mai mare atenție la Washington. Urmărim ce se întâmplă în Transnistria, încercările de a aduce Transnistria în sfera de influență a Rusiei. Cât de mare credeți că e influența Rusiei? Poate fi percepută Rusia ca un pericol pentru Moldova, unde conflictul transnistrian e o sursă de instabilitate? Transnistria este de facto independentă, dacă nu chiar un satelit al Rusiei. Acolo sunt trupe rusești, acolo nu există trupe moldovenești. Propuneri care aproape că au fost parafate ar putea separa efectiv Transnistria de Moldova din punctul de vedere al guvernării practice. Din când în când pot fi încă auzite idei că partea românească a Moldovei ar putea deveni o parte a României, iar Transnistria ar putea fi afiliată Rusiei sau Ucrainei. În opinia mea, pe termen scurt, asta nu e posibil, dar cred că pe termen lung e o situație ce nu va putea fi evitată. Parlamentul European a dezbătut recent proiectul unui raport asupra politicii Uniunii Europene cu privire la respectarea drepturilor omului. Proiectul atrage atenția că lupta împotriva terorismului nu trebuie să încalce aceste drepturi. În trecut, Statele Unite au criticat abuzurile săvârșite de trupele rusești în Cecenia. Dar de la începutul războiului împotriva terorismului, Washington a părut a opri aceste critici la adresa Rusiei. De ce? Pentru că participarea strategică a Rusiei la războiul împotriva terorismului a fost semnificativă în ce privește împărtășirea de informații, în ce privește colaborarea la operațiuni specifice în întreaga lume, iar rezultatul practic al acestei situații a fost mai puțin concentrat pe evoluțiile interne din Rusia. Dar tocmai mi-a spus că în ce privește România și Moldova, chiar dacă ele ajută Statele Unite în Irak, Washingtonul nu va închide ochii la situația drepturilor omului din aceste țări. Statele Unite nu au uitat de drepturile omului în Rusia. Secretarul de stat american Colin Powell s-a referit răspicat la reprimarea libertății presei în Rusia, la faptul că opoziția rusească nu are aproape deloc acces la mijloacele de informare masă. Astfel că nu am uitat de această chestiune, dar accentul a devenit puțin diferit datorită faptului că suntem în război.
Herman Pishner, președintele de la American Foreign Policy Council. La Tiraspol au fost reluate astăzi negocierile în format pentagonal privind soluționarea conflictului transnistrian. Tratativele fusesele întrerupte cu 5 luni în urmă, după ce Chișinău refuzase în ultimul moment să semneze planul moscovit de federalizare a Republicii Moldova, așa numitul memorandum COSAC. Mediatorii așteaptă să primească de la reprezentanții Tiraspolului un set de propuneri detaliate pe marginea proiectului de soluționare a conflictului transnistrian elaborat sub egida OSCE în toamna anului trecut. La deschiderea de astăzi a sesiunii adunării parlamentare a Consiliului Europei, corespondenta noastră Lina Grâu l-a întrebat pe președintele APCE, Peter Schider, dacă Republica Moldova ar putea avea vreo șansă de a se alătura și ea cândva Uniunii Europene. Iată răspunsul său.
Sunt sigur că în 2007 va exista o frontieră care va coincide cu cea a României, dar totuși există o posibilitate. Deci această frontieră nu va fi neapărat una pentru totdeauna.
Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei răspunzând Linei Grâu astăzi la Strasbourg.
Cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, puternicul nou spus de comunitatea grecilor ciprioți în cadrul referendumului de sâmbătă a complicat foarte mult situația în diferendul legat de această insulă. Ca urmare a rezultatului, numai partea greacă a insulei va deveni de la 1 mai membră a Uniunii Europene, fără partea turcă a insulei. O situație neobișnuită și care se află pe agenda întâlnirii ministrilor de externe ai Uniunii Europene, relatează Dan Alexe.
Ministrii de externe ai Uniunii le-au oferit astăzi turcilor ciprioți practic tot ce aceștia și-ar fi dorit, cu excepția unei recunoașteri diplomatice. Ca o răsplată pentru felul în care au votat sâmbătă, turcii ciprioți vor putea astfel primi un ajutor economic direct de peste un sfert de miliard de euro și ministrii au anunțat și alte posibile ajutoare pentru refacerea infrastructurilor părții de nord a Ciprului. Tot așa s-a mai anunțat și redeschiderea liniilor aeriene în direcția Ciprului de Nord și posibilitatea pentru turcii de acolo de a vinde produse agricole în Europa fără taxe. Așa încât, paradoxal, faptul că a fost pierdută, cel puțin deocamdată, șansa reunificării insulei, s-ar putea dovedi o veste bună pentru locuitorii Ciprului de Nord, turcofon. Uniunea Europeană, dezamăgită de faptul că ciprioții greci au respins planul de reunificare, caută acum modalități de sprijin economic care să-i ajute pe ciprioții din nord să iasă din izolare. Deocamdată numai Ciprul de Sud grecesc se va alătura Uniunii pe 1 mai, iar legile și avantajele economice oferite de Uniune se vor aplica numai Ciprului de Sud. Situația este foarte stranie, în măsura în care partea care a spus da nu va putea intra în Uniune, pe când partea care a respins planul de reunificare, Grecii, va fi peste exact o săptămână un membru al Uniunii cu drepturi depline. Planul a eșuat pentru că nu a fost acceptat de ambele părți. Lovitura de grație a fost adusă planului chiar de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care a eșuat în încercarea de a adopta o rezoluție care le-ar fi acordat grecilor ciprioți garanții de securitate suplimentare. Asta a determinat până și principalul partid cipriot din opoziție, Partidul Comunist, să ceară respingerea planului. Elementul securitar a fost primordial, grecii temându-se că o prezență militară turcă, chiar redusă în nordul insulei, ar însemna o primejdie potențială pentru securitatea lor. Comisia Europeană de la Bruxelles a declarat că regretă profund respingerea planului de către greci, dar că respectă decizia democratică a populației.
A relatat Dan Alexe. Analistul politic James Kerlinze de la grupul de cercetare Civilitas crede că va continua să existe ceea ce politicienii numesc problema cipriotă.
Uniunea Europeană nu poate recunoaște nordul Ciprului. La 1 mai, Republica Cipru intră în Uniunea Europeană, dar întreaga insulă are acest nume. Astfel că ne aflăm în situația foarte stranie ca anumite țări să poată recunoaște Ciprul, dar centrul comunității internaționale, adică partenerii săi din cadrul Uniunii Europene, să nu facă același lucru. Așa că vom continua să avem o problemă cipriotă.
Crede analistul James Kerlinze de la grupul de cercetare politică Civilitas.
În opinia altor analiști, votul negativ dat de ciprioții greci va influența pe mai departe relația dintre Uniunea Europeană și Turcia, permanent candidat la aderare, dar important aliat al Statelor Unite în cadrul NATO.
Va fi noua Europa, cea cu 25 de membri, mai pro-americană decât vechea Europa? Este întrebarea la care a căutat un răspuns corespondent prezidentul nostru Ian Yun, care a participat la o conferință internațională pe această temă. O relatare rezumată de Ileana Giurchescu.
Wayne Mary, analist principal la Consiliul American pentru Politică Externă, un institut de cercetări din Washington, crede că noua Uniune Europeană va avea o politică mai pro-americană sub influența est-europenilor, dar numai pentru scurt timp. Al doilea război mondial a împiedicat integrarea a ceea ce am definit drept Middle Europa în Europa Mare. Acum se pune capăt acestei diviziuni artificiale, cred că este foarte bine. O evoluție care demonstrează că legăturile între societățile europene sunt mult mai puternice decât cele transatlantice. Martin Walker, redactor șef la United Press International, împărtășește în principiu aceeași idee, dar crede că, din motive istorice, pozițiile pro-americane vor dura ceva mai mult.
One of the fundamental likelihoods of the enlargement is that we are bringing in a number of NATO members.
Un factor important al extinderii este că acum sunt primite o serie de țări NATO care sunt conștiente că trăiesc într-o regiune periculoasă și conștiente că datorează Statelor Unite libertatea de care se bucură. De aceea, cred că pentru mai mult timp în viitor, pro-americanismul va avea un cuvânt de spus în Uniunea Europeană. De asemenea, cred că va fi mai ușor acceptată realitatea că în anumite contexte este necesară o replică militară robustă. Martin Walker nu a vrut însă să se pronunțe cât ar putea să dureze această poziție pro-americană influențată de est-europeni. Wojtek Cepy, fost judecător la Curtea Constituțională din Cehia, atrage însă atenția că atunci când un grup își reafirmă coeziunea, o face de obicei în detrimentul noilor veniți. De aceea, există posibilitatea ca noi membri să renunțe la pozițiile lor pro-americane și să-și însușească atitudinile vechilor membri, inclusiv anti-americanismul. Cred, din păcate, că inteligenția și elitele noilor membri copiază elitele vest-europene, care, în opinia mea cel puțin, sunt anti-americane într-un mod greu de înțeles și greu de justificat. Phil Hutchinson, decanul Colegiului Regal Militar de Științe din Marea Britanie, crede însă într-o atitudine totuși mai pro-americană a noii Uniuni Europene.
I would guess yes. I think that the present difficulties that we have with America are...
Cred că răspunsul este da. Cred că divergențele pe care le avem acum cu America sunt temporare și concentrate în așa numita vechea Europa. Cei din noua Europa, ținând cont de istoria lor, sunt mult mai conștienți de amenințările la adresa securității și, în consecință, de necesitatea unor garanții de securitate, exact ceea ce oferă America, este opinia expertului britanic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ambasadorii NATO ai celor 26 de țări ale alianței se află astăzi în Afganistan, unde NATO caută să își extindă misiunea de pace și în afara capitalei Kabul. Cei 26 de ambasadori vor rămâne în Afganistan mai multe zile, timp în care se vor întâlni cu președintele Hamid Karzai și cu alți înalți oficiali ai guvernului afgan de tranziție. Vizita Consiliului Atlantic, care este principalul organism politic al alianței, are loc pe fundalul unei deteriorări a securității în întregul Afganistan, ceea ce îi face pe observatorii politici să pună sub semnul îndoielii posibilitatea ca alegerile generale și prezidențiale afgane să aibă loc în luna septembrie, așa cum s-a anunțat. Revine la microfon Dan Alexe.
NATO deține comanda celor peste 6.000 de militari din forțele de menținere a păcii din Kabul și și-a propus încă de anul trecut să-și extindă forțele și în alte regiuni. NATO nu se poate însă extinde din pricina lipsei efectivelor. Totuși, efective suplimentare ar putea sosi curând, după ce guvernul spaniol a anunțat că trupele spaniole ce vor fi retrase din Irak ar putea fi trimise în Afganistan. Spania ar putea astfel trimite până la 300 de soldați suplimentari în Afganistan, unde comanda forțelor de pace internaționale, deținută actualmente de Canada, va fi preluată anul acesta de europeni. Totuși, sporirea numărului forțelor de pace internaționale în Kabul nu va face mare lucru pentru ca autoritatea guvernului președintelui Hamid Karzai să se extindă în afara capitalei Kabul. În mai multe regiuni, guvernatorii, potentații locali, resping în mod deschis, uneori chiar militar, autoritatea guvernului central. Și mai neliniștitoare este însă permanenta stare de insecuritate din sudul țării, unde trupele americane, sprijinite printre altele de un contingent românesc, au de a face zilnic cu forțele de gherilă ale talibanilor, care caută să împiedice organizarea alegerilor programate pentru luna septembrie. Talibanii au amenințat într-o serie de comunicate că vor omorî pe oricine ia parte la alegeri. Asta l-a făcut pe președintele Karzai să lanseze un apel în direcția talibanilor, cerându-le să participe la alegeri. Deocamdată însă, nimic nu arată că apelul ar fi fost ascultat.
Cu relatarea semnată de Dan Alexe, încheiem emisiunea noastră de astăzi. Lucian Ștefănescu și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat